postavili smo v bistvu čist nov portal, zato glede na to, no, da nismo za to poklicano društvo, prosimo za prizanesljivost, na katerem smo se odločili zbrati vse pomembne informacije, tako za starostnike, za svojce, predvsem pa za ljudi, ki želijo pomagati. Meni se je zdelo blazno pomembno, ko smo začeli sam projekt Vida, da bi ljudi nekako naučili, kaj so tiste glavne stvari, na katere moraš biti pozoren, ko želiš starostniku pomagati. Ne nazadnje, tudi mi sami smo pred 10 leti naredili marsikatero napako in zakaj bi nekdo moral te napake ponavljati, če pa neke finte lahko delimo z ostalimi. Poleg tega pa smo se odločili, da bomo malo drugačni kot večina Slovencev in da bomo poskušali delovati zelo, zelo povezovalno. In smo na samem portalu dejansko vključili še ostale društva in humanitarne organizacije, za katere se nam zdi, da nekako dopolnjujejo našo dejavnost, se pravi ponudnike brezplačnih prevozov, pa društva, ki se ukvarjajo izključno z finančno pomočjo, z preprečevanjem deložacij. Skratka, iskreno upamo, no, da smo naredili en tak portal, kjer bodo vse informacije na enem mestu.
Projekt Vida poznamo po skrbi za starostnike, ampak tudi družine v stiski, tudi matere samohranilke, tudi njih niste izključili. Povejte, kako ste recimo v tem kontekstu strukturirali portal?
Ko smo začeli malo bolj medijsko z projektom Vida, se je na nas obrnilo veliko, veliko mamic samohranilk in veliko, veliko družin in smo ugotovili, da vsi ljudje pa vseeno ne vedo za botrstvo in za verigo dobrih ljudi, ki se nam zdi ta dva vzorna projekta, predvsem botrstvo. Sam portal smo zasnovali točno na ta način, da tistega uporabnika, ki potrebuje določeno pomoč, že v osnovi usmerimo na tisto organizacijo, ki je za to poklicana. Ker meni se zdi, da vsak dan, ko si ti v stiski, je en dan preveč, da si v stiski. Se pravi, nimaš ti časa zgubljati energije z e-mailom, da ga pišeš napačni organizaciji. Tako da upam, da smo naredili dovolj enostavno, da poklikaš, če si mamica samohranilka, direktni link na vlogo za pomoč pri botrstvu, za verigo toplih ljudi, recimo preprečevanje deložacij, oporni in pa potem nekako smo sebi zadržali te starostnike, ker to pa je dejansko eno področje, s katerim se mi ukvarjamo.
Ko govorimo o stiski starostnikov in o načinu iskanja pomoči, pridemo do več problemov. Eden od teh je tudi ta, da starostniki v veliki meri še ne uporabljajo sodobnih tehnologij, ali nimajo avtomobila, ali nimajo izpita, ali so težje gibljivi. Ste to nekako vse vključili, ko ste snovali ta portal? In recimo, če ta portal tem ljudem ne more direktno nuditi pomoči, kako potem rešujete stvar dalje?
V resnici bom rekla, da dostop do portala je iz dveh vidikov. Prvi je starostnik sam. Jaz sem po mojem zadnjih mesecih toliko krat ponavljala, da starostniki ne poznajo interneta, da nimajo tega dostopa, da sta se name obrnila dva društva upokojencev, ki so mi povedali, ja, to pa ni čisto tako, no. Tako da za tiste smo naredili en del portala, kjer jim dejansko v več kot 10 korakih povemo, kaj morajo oni pri sebi preveriti. Se pravi, ali jim pripada varstveni dodatek, ali so upravičeni do raznih medicinsko-tehničnih pripomočkov, koliko plenic, kdaj plenice. In ena od pomembnih stvari, ki jo pozabimo vsi, ne, da recimo voziček, postelja, kar je na naročilnico, je treba vedno preveriti trajnostno dobo, kajti to je na izposojo in ne v trajno last. Pa potem smo sem vključili še, da lahko sami preverijo zdravstveno zavarovanje in take stvari. Drugi del pa je dejansko namenjen nekomu, ki sreča Vido, se pravi nekega starostnika, kaj lahko sam naredi na tistem licu mesta, da mu pomaga. In tudi tukaj so te koraki od že omenjenih, ne, se pravi, kako lahko nekomu pomagamo, tudi do izredne finančne pomoči. Ena od dobrih stvari, ki se nam zdi, no, na katero dosti krat pozabimo, je, da socialno ogroženi starostniki so opravičeni plačila RTV prispevka, teh malo manj kot 13 evrov. Dejansko marsikomu ne igra velike vloge, starostnikom pa v resnici je lahko to denar, s katerim oni preživijo en teden. Druga stvar so recimo reševalni prevozi, pa potem kako uredimo prevoz preko ostalih nevladnih organizacij. Vemo, da imamo veliko nevladnih organizacij, ki se po posameznih mestih sedaj ukvarjajo s prevozi starejših. Bom rekla, mi smo se potrudili ne prikriti nobene informacije, narediti dost trotl zihar, napisati kakšno finto, seveda bomo to dograjevali, ampak predvsem takšne stvari, no, so se nam zdele pomembne. Sistem ima rešitve.
Pa vendar toliko ljudi ostaja brez teh rešitev. Kje gre iskati razloge? V pasivnosti, v nevednosti?
Prva stvar, ne, seveda starostnik sam kot tak ne more vedeti, katere stvari mu pripadajo. Bodi si malce, no, zaradi tega mrka informiranosti, malo zaradi tega, ker določene stvari se dosti hitro spreminjajo. Druga stvar pa jaz mislim, da je tudi pasivnost, ampak ne pasivnost starostnikov kot takih, ampak pasivnost pristojnih institucij. Kajte, ne boste verjeli, koliko prijav za video smo mi dobili od jeseni, ko smo javno začeli ta projekt, ki smo jih zelo hitro in zelo enostavno rešili. Z enim formularjem, ki se mu reče vloga za varstveni dodatek. In tukaj se sprašujem, kako to, da centri niso na to pomislili sami.
Nina Kozorok pravi, da ne želijo delovati mimo centrov za socialno delo, njihove rešitve jih zanimajo. Humanitarčki oziroma humiji, kot si pravijo, pri starostnikih ne opravijo le elementarnega prostovoljnega dela, tudi pomagajo pri vzpostavljanju stikov oziroma komunikacije med starostniki in zaposlenimi na CSD-jih. Do težav prihaja najprej zaradi pomankanja zaupanja. Vsem, ki želijo pomagati in se zavedajo, kako pomembno je, da človek v stiski ohrani dostojanstvo, bo še kako prav prišla mala šola pomoči, ki jo najdemo na portalu.
Na kaj biti pozoren, ko stopiš v stanovanje, kaj so tiste glavne točke, ki jih pogledaš in takšne stvari. Ker se mi zdi, no, da zakaj bi ljudje se na novo učili in se opekli na nečem, kar smo pa v bistvu mi v teh 10 letih se naučili.
Še napotek.
Ja, www.projektvida.org in pa seveda tam je tudi naš dobrodelko. Tako da povabim ljudi na ta portal, da si izberejo svojo nalogo, vsak lahko pomaga in če recimo mi iščemo, danes smo začeli iskati recimo tople odeje za eno gospo, nam to zelo veliko pomeni in verjamemo v to, da recimo jih ima nekdo doma. Tako da mala dejanja malih ljudi delajo velike spremembe.
Nazadnje še misel Nine Kozorok na istočnico, da veliki sistemi pustijo na cedilu male ljudi, za katere potem skrbijo majhna dobrodelna društva, kot je humanitarček.
Se skritiziram državo, sem pa tudi na njo obupala. In v nekem trenutku smo mi imeli dve možnosti. Ali še naprej vpijemo država, ti si kriva, ali pa naredimo nekaj, da poskušamo tem ljudem pomagati. In evo, mi smo zbrali vse rešitve, ki so na voljo, mi apeliramo na ljudi, da v tem trenutku vse ene sistemske možnosti nam je država dala. Če je ta vmesni člen zatejil, pa se lahko vsak od nas ta vezni člen.